азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШИНДӘ һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
азатлык.org. Җымга көнне дә Уфада Башкорт яшьләр берлеге федераль милли хезмәте каршында пикет үткәрде. Чарага гариза бирелгәндә 50 кеше киләчәк дип рөхсәт алынган булса, бу сан арткандан соң килүчеләрне кертми башлаганнар. Башкорт яшьләр берлеге бүгенге утырышта да, бүгенге пикетта да Башкортстанның милли хезмәте башлыгы Виктор Палагинның республикадан китүен таләп итте. Башкортстанда республика елының билгесе кабул ителде. Ул түгәре һәм аның ишендә курай башкортча язулардан гыйбарат булачак. Башкортстан хакимиятләре республика елы чараларына аеруча игътибар бирмәкче. Тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкорт милли оешмалары вәкилләре җомга көнне Уфада яңа да бер урам җыены оештырды. Бу юлы да ул федераль милли хезмәтенең Башкортстан идарәсе бинасы каршында үтте. Дзержинский һәйкәле янындагы мәйданга башкорт милли хәрәкәте вәкилләре, башкорт яшьләре иттифагы, бөтен дөнья башкорт корылтайы, күк бүре башкорт оешмалары агзалары, югары уку йортларында белем алучы талиплар, җәмгысе 50-гә якын кеше җыелды. Атна кеше узган җыенда 100-гә якын кеше катнашкан иде. Пикетка рөхсәт сорап язылган гаризада 50 кеше киләчәк дип әйтелгән булган. Шуңа күрә дә артык кеше килде дип пикетны оештыручыларның берсе Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Фәүзил Маликовка карата милиция хезмәткәрләре бер кетмә төзеп аның имзасын алган. Җомга көнне оештырылган пикетта да узган көндә кебек үк анда җыелучылар республикага ФСБ башлыгы итеп 1 ел ярым элек читтән китерелгән генерал-майор Виктор Палагинга каршы юнәлдерелгән шигарьләр тотып торды. Башкорт яшьләре иттифагы вәкилләре Палагин әфәнденең милли оешмаларга басымыннан эзәрлекләвеннән зарлана. Мисал өчен Соңгы айларда федераль иминлек хезмәте идарәсе, Башкортстанның башка куәтле оешмалары, Эчке эшләр министрлыгын, Баш прокуратураны һәм башка идарәләрне дә файдаланып, төрле дәүләт оешмаларына да, милли оешмаларга да тикшерүләр үткәрә дип әйтелә. Чынлап та куәтле оешмалары соңгы атналарда кайбер милли оешмаларда да, рәсми оешмаларда да шул исәптән Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, полиграфия һәм нәшрият идарәсендә Мәгариф министрлыгында, Башкортстан дәүләт филармониясында, Башкортстан спорт һәм яшьләр сәясәте министрлыгында һәм башка оешмаларда тикшерүләр оештырган. Кайбер милли хәрәкәт җитәкчеләренең һәм рәсми җитәкчеләренең эш урыннарында гына түгел, ә фатирларында һәм йортларында да тентүләр үткәрелгән. Җомга көнне узган пикет урынына яшьләрне милиция хезмәткәрләре бүҗрасы аша гына үткәрделәр. Пикетчыларны һәм журналистларны Анда тимир тикшерүче җайланмалар белән җинтекне тикшерип кенә керттеләр. Урам җыенын оештыручыларның берсе Фәүзил Маликов Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә атна кич көнне оештырылган җыен өчен үзен мировой мәхкәмәгә чакыртканнарын да әйтте. Эш беркетмә төзү белән генә бетмәде, мәхкәмәгә дә чакырттылар ди Фәүзил Маликов.
Һәр бер кешене майданга һанап керттеләр, тикшерип керттеләр, һәм шунда берен уведомленияла 50 кеше дип язылган һәм 50 кеше үткәргәч туктаттылар. Ә берен килгән кешеләр, менә ишетеп килгән кешеләр бик нык күп ине, керә алмый тордылар. Һәм миңа, менә мин уведомленияне үз исемдән биргәнем, мин исемгә протокол төзүнләр инде. Кешеләрне артык ялып иткәнегез өчен, үткәнегезне закон нарушы иткәнегез дип. Әмма мин не согласен буду обжаловать дип яздым һәм Мына уже монда ук протокол яздылар да, стереда көнне байрамда һаң уже нигә мировой судка сакырдылар. Һәм андый гына нәйләр булыр инде ул, без бит теге һәр бер кешене туктатып җитә алмыйбыз. Кемнәрдер бездә демократия ил битендә килгәннәр безнең оешманы безне поддержать итәргә, ярдәм итәргә һәм без аларды кертмәй куып кайтара алмыйбыз.
Хуҗил әфәнде, менә бу куәт оешмаларының соңгы вакытта милли хәрәкәткә, башкорт милли хәрәкәтенә дә башка җәмәгатьчелек оешмаларына да басымы, аларны эзәрлекләве һәм хәтта кайбер рәсми оешмаларга кирип, тентүләр үткәрүләре. Моның төп максаты, еракка киткән төп максаты нәрсә булырга мөмкин?
Әлбәттә, безнең оешмаларның лидерлары халкыбыз, үз мәдәниятебез, үз телебез өчен көрәшкән, үз ысын барлыгы өчен теге справедливость өчен көрәшкән кешеләр бит инде. Һәм менә безнең шундый структуралар, алар безнең лидерларыбызны төш әйтеп куркытты, протоколлар төзеп, сакырты, бүйләренә кереп, куркытып, ошо эш менә шөгыльләнмәгәннәр өчен генә. Чөнки тынычлык теләп итләр безнең демократия дигән һүз генә бит инде. Әмма менә әйткән һайын теге шундый эшләр аша безнең күренә ысын барлыктан инде демократия икән. Киләчәктә бит инде аларның планнары буенча бүген яшьләр халык үз телен онтырга тиеш, мәдәниятен онтырга тиеш, үз аллыгысы күрешергә тиеш түгел, үз сүзен әйтергә тиеш түгел, шундый кешеләр булырга тиеш дигән алар эш алып бара. Әмма без монда күрешергә тиешбез, торырга тиешбез, үз илебездә яшәйбез, республикабызда. Һәм без монда хуҗа
Фәүзил әфәнде, ә менә сираттагы пикет, сираттагы чаралар кашанрак булар.
Бүген менә бул атнага әзерләнгән пикет менә бүгенге пикет була бит инде. Һәм икенче атнага ла безнең дискуссион клублар буласак, аны концертларда ла без үзебезнең пропаганда алып барасак бу яшьләр алдында һәм тагыла митинг оештырасак, киләчәктә март айында инде башлап тагыла зур-зур митингтар оештырасак бит. Безнең шулай итеп планнар 10 июньгә кадәр планнар язылып калган. Нинди планнар аларды бөтенләй ачыкламабыз, әмма бик зур ниләр саралар көтәбездә, кызыклы саралар азак кыса барасак бу инде шайтып.
Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Фәүҗил Маликов белән әңгәмә булды бу. Март аенда башкорт милли оешмалары вәкилләре урам җыеннарын даими үткәрәчәген әйтә. Каршылык, ризасызлык чаралары төрле темаларга багышланачак. Шул исәптән Русиядә федерализм корылышын үстерүне таләп итүдә, Башкортстанның ил эшендә хукукларын арттыру кирәклеге дә, башка таләпләр дә күтәреләчәк аларда. Ул чараларда тагын да күбрәк башкорт милли оешмалары катнашачак дип көтелә. Әлегә шунысы мәгълүм, башкорт милли хәрәкәте вәкилләре Уфадагы Конгресс холл бинасы мәйданында 27 февральдә киң кулачлы урам җыены митинг оештырырга сорап язган гаризаларына хакимиятләрдән тискәре җавап алган. Әмма март аенда андый җыеннар рөхсәт ителмәсә, һич югы пикетлар булса да үткәреләчәк дип ышандыра башкорт милләтпәрвәрләре.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда быел игълан ителгән республика елының тамгасы кабул ителде. Аның авторы танылган татар рәссамы Айрат Тереголов. Быелгы елны республика елы итү турында Башкортстан президенты шурасының былтыр 1 декабрьдә узган утырышында ук килешенгән иде. Мәгълүм ки, Русиядә бу елны укытучылар елы дип игълан иткәннәр иде. Гадәт буенча Башкортстанда да шуңа ияреп укытучыларга бәйле ел игълан ителер дип фаразланды. Әмма Башкортстан хакимиятләре үз юллары белән китәргә булды. Әлбәттә, бу Башкортстанда укытучылар елына игътибар бирелмәячәк дигән сүз түгел. Укытучылар елына багышланган чаралар хәзердән үк бара. Әмма Башкортстанда аеруча республика елы чараларына аерым бер игътибар биреләчәк дип әйтелә. Инде елның 2 ай үтеп барса да, республика елының тамгасы һаманда мәгълүм түгел иде. Бу тамганы эшләүгә рәсемнәр арасында бәйге узган ел азагында ук игълан ителде. Ниһаят, елның сурәте әзер. Уфадагы күренекле татар рәссамы, талантлы график Айрат Тереголов эшләгән сурәт бихисап рәсемнәр катнашкан бәйгедә җиңеп чыккан. Бу хакта Башкортстан рәссамнар берлеге идарәсе рәисе Хатип Фазылов менән ниләр әйтте. Башкортстан рәссамнар берлеге идарәсе рәисе Хатип Фазылов булды. Рәссам Айрат Тереголов татар мурзалары нәселеннән. Моңа кадәр дә Башкортстанның атказанган рәссамы төрле иҗат бәйгеләрендә җиңеп килә иде. Күп кенә чит илләрдә узган күргәзмәләрдә дә еш катнаша ул. Быел Башкортстанда республика елын игълан итүнең үз сәбәпләре бар дип белдерә рәсми хакимиятләр. 20 ел элек Башкортстан белән әлеге президент Мортаза Рәхимов җитәкчелек итә башлаган иде. Республика шушы елларда ирешкән казанышларны Башкортстан сәясәтчеләре һәм башкорт милли оешмалары нәкъ менә Мортаза Рәхимовның акыллы сәясәте белән бәйле. 2010 елны республика елы дип игълан иткәч, Bu yılda Başkırtstan'ın sonu 20 yılda ötken yılına bəyə birləşək deyip bildirilə. Respublika yılı şoraların uyuşturu komitetine Başkırtstan Premier Ministri Rayil Sarbayev jitəkçilik ite. Fənis Fətxi, Azatlıq Radiosu, Ufa.